Il-benefiċċji tas-saħħa bit-taħriġ fil-bilanċ u s-saħħa tal-ġisem huma magħrufa sewwa speċjalment aktar tard fil-ħajja. Imma issa studju ġdid juri li l-anzjani faċilitajiet tal-kura tal-anzjani jistgħu kważi inaqsu bin-nofs il-possibilità li jaqgħu jekk jużaw tagħmir ta' eżerċizzju li jintuża fil-ġim u li jisaħħaħ il-ġisem. Ir-riċerkaturi li tajjeb it-talbit li saru lill-Gvern Federali biex jibda jipprovdi fondi lill-programmi bħal dawn f'ambjent ta' kura tal-anzjani.
Like water, relax all the joints, go up, coming back, hold the ball.
Hawnhekk Su Cheng qed tinkoraġġixxi lill-istudenti tagħha biex jagħmlu bħala u jikkupjaw il-movimenti bil-mod li qed turihom jagħmlu. Hija qed turihom kif jagħmlu it-tai chi, arti marzjali magħrufa għal benefiċċji tas-saħħa tagħha daqs kemm hija ta' benefiċċju ta' taħriġ biex wieħed jiddefendi lilu nnifsu. Wieħed mill-istudenti huwa Jerry Cow ta' 63 sena. Huwa jgħid li qed juża it-tai chi wara li weġġa' daru 30 sena ilu waqt li kien qed jirranġa d-dar tiegħu.
So I was bedridden, so to speak. So neurosurgeons showed me after imaging, said, you have to have an operation. I didn't want to, have to go through that. I started with Tai Chi. And very slowly, over the next 3 years, I could still start to feel the feeling going through my leg.
It-titjib fis-saħħa u l-bilanċ mit tai chi u il-yoga huwa maħsub ukoll li inaqqas ħafna milli wieħed jaqa'. Su Cheng li tallem dawn l-eżerċizzi u movimenti oħra hija l-Viċi President tal-Assoċjazzjoni ta' Tai Chi Kuang fl-Awstralja. Hija tispjega għaliex dan huwa tajjeb għall-ġisem.
So when you perform Tai Chi, you get your tendon stretch longer in a soft way. It's not a hard stretch. When your joints are loose, you have a better circulation, the thigh muscle stronger. And also, when you perform Tai Chi, we train people looking ahead. When you're looking ahead, you can see more broader views.
All-anzjani aktar fragili jistgħu jkunu meħtieġa eżerċizzji aktar adattati. Il-waqgħat huma l-akbar kawża tal-imwiet li jistgħu jkunu evitati fil-faċilitajiet tal-kura tal-anzjani fl-Awstralja. Madwar id-dinja, residenti fil-kura tal-anzjani għandhom ċans tliet darbit aktar li jaqgħu milli jaqgħu f'darhom. Il-Montefiore Jewish Home fil-Vant ta' Sydney akkwista magni apposta ta' riabilitazzjoni li jiswew $60,000 tliet snin ilu. Xi studji internazzjonali juru li f'postijiet tal-kura tal-anzjani l-eżerċizzju jista' jkun ta' riskju li persuna taqam. Imma il-fizjoterapista Jenny Hewitt minn New South Wales tiddubi ta' dan. Bħala parti mid-dottorat tagħha fl-Università ta' Sydney, hija għamlet studju bi-prova ta' 25 ġimgħa fuq 220 residenti minn 16 il-faċilità. Hija sabet li residenti li jużaw tagħmir ta' riabilitazzjoni esperjenzaw 55% tnaqqis milli jaqgħu.
Most places in the past, up until the last couple of years, have really been providing exercise programs, something you can get on a DVD, turn it on, leave people sitting in their chairs, they'll exercise and you can sort of feel good about yourself that you provided an exercise program. But unless they're getting some solid strength gains and improving their standing balance, which you don't get from sitting alone, then they're not going to reduce their falls.
Jenny Hewitt trittara dil-bidla waqt li se tibda reviżjoni fir-residenti fil-kura tal-anzjani b'fondi mill-gvern. L-Istitut ta' Riċerka ta' Servizzi ta' Saħħa fl-Awstralja fl-Università ta' New South Wales f'Wollongong qed jagħti pariri lill-Ministru tal-Kura tal-Anzjani Ken Wyatt dwar riformi potenzjali. Id-deputat direttur Rob Gordon jgħid li minflok li id-dipartiment jagħżel programmi ta' sussidju il-faċilitajiet infushom għandhom ikunu permessi li jiddeċidu li ma huma l-aktar programmi adattati għalihom.
In that type of environment, it becomes possible for care homes to make decisions about the types of initiatives that are best suited to individual residents, and initiatives such as strength-based initiatives or more generally wellness type programs can become part of the core business of aged care homes rather than being treated as add-on payments.